Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati raja, pendengar, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-27 kita berpuasa di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini, kita masih diberikan limpahan karunia dan nikmatnya. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Sepatutnya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada bab di buku Tarbiyah Jinsiyah ini, yaitu menanamkan sifat malu pada anak. Di antara akhlak mulia yang dapat membentengi anak kita dari segala perbuatan hina dan nista adalah menanamkan sifat malu pada dirinya. Dan ini adalah kunci dari semua kebaikan. Malu adalah kunci dari semua kebaikan dan kemuliaan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa malu adalah sifat yang sangat utama, yang sangat luhur dan paling banyak mendatangkan manfaat. Malu merupakan ciri khas manusia. Manusia memiliki rasa malu. Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada fitrah manusia memiliki rasa malu. Sehingga kita ya berpakaian menutup aurat dan dibekali dengan peraturan-peraturan agama ataupun syariat, yang mana itu semua ya untuk membentengi manusia dari keburukan-keburukan. Oleh karena itu, jika kita tidak memiliki rasa malu, ya sama artinya kita tidak memiliki ciri khas menjadi manusia yang membedakan kita dengan hewan. Maka seseorang dianggap tidak memiliki kebaikan sedikit pun jika dia tidak memiliki akhlak ini. Ya, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Ya, jadi ini adalah pembeda kita dengan hewan. Ya, yaitu kita punya rasa malu. Sementara hewan tidak punya rasa malu. Dan ini ciri khas kita sebagai manusia. Keistimewaan kita jadi manusia adalah adanya rasa malu, sifat malu pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa malu adalah akhlak Islam. Nabi bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islami al-haya." Setiap agama memiliki akhlak, yaitu yang menjadi ciri khas dari agama tersebut, yang menjadi suatu yang karakter utama dari pemeluknya. Ya. Walaupun ya kita mengetahui bahwa semua agama pasti ya mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Tapi ada satu hal yang menjadi ciri khasnya, dan Islam memiliki ciri khas karakter utama pemeluknya, yaitu apa? Wa inna khuluqal islami al-haya. Dan akhlak yang menjadi ciri khas muslim dan Islam dan pemeluknya adalah rasa malu, al-haya. Ya, nah demikian. Jadi ini Nabi mengabarkan kepada kita bahwa akhlak malu itu adalah akhlak Islam. Artinya adalah setiap muslim wajib memiliki sifat ini. Ya, wajib memiliki sifat ini. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menjelaskan ya tentang keutamaan dari sifat malu ini. Beliau mengatakan al-haya'u khairun kulluhu atau al-haya'u kulluhu khair. Malu itu baik semuanya. Ya, malu itu baik semuanya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Yaitu yang dibawa oleh rasa malu itu adalah kebaikan-kebaikan. Artinya seorang yang memiliki rasa malu, maka akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan diraihnya. Dan dia ya akan dapat menebarkan kebaikan-kebaikan karena dia memiliki rasa malu. Nah, begitu pentingnya rasa malu ini, sehingga dia dijadikan sebagai pilar utama dalam akhlak Islam. Ya, seorang Muslim ya wajib ya memiliki akhlak ini. Bahkan dinilai cacat ya jika seorang Muslim tidak punya rasa malu. Ya, dan Nabi kita menyontohkan bagaimana rasa malu itu. Ya, dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bahkan mengaitkan antara ya malu dan iman, ya antara malu dan iman, bahwa ini adalah salah satu bukti keimanan seseorang, manifestasi dari keimanannya, yaitu dia punya rasa malu. Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Keimanan itu memiliki 70-an cabang. Dan rasa malu adalah salah satu dari cabang keimanan. Ya. Iman memiliki cabang-cabang yang menunjukkan, ya, membuktikan iman itu ada pada seseorang. Ya, banyak amal-amal yang membuktikan keimanan. Misalnya sholat kita, ya, yang Allah katakan dalam Al-Quran bahwa sholat itu adalah iman. Inna Allah la yudi'u ya imanakum, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan iman kamu. Iman di sini maksudnya adalah salat kamu. Ya, salat kamu. Jadi salat itu disebut iman. Yaitu amal-amal yang membuktikan bahwa seorang itu punya iman. Karena iman itu kan sesuatu yang gaib ya, enggak nampak. Itu amal hati. Ya, tersembunyi di dalam hati iman itu. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui apa buktinya, apa indikasi keimanan? Maka salah satunya adalah, salah satu cabang ya dari keimanan itu adalah al-haya, rasa malu ya. Jadi kalau orang punya rasa malu itu adalah salah satu tanda bahwa orang ini punya iman ya, orang ini ada imannya di dalam hatinya ya. Nah, demikian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain ya, al-haya'u wal-imanu qurina jami'an, fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa iman, rasa malu dan iman dijadikan berpasangan, beriringan, berbarengan. Jika salah satunya hilang, maka hilang juga yang lain. Ya, maka hilang juga yang lain. Hadis sahih riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Jilbab Mar'ah Muslimah. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antara malu dan iman itu saling berdampingan, kurina, berjalan bersamaan. Ya, jika dihapus, terhapus salah satunya, maka yang lainnya juga menjadi terhapus. Jika ada iman, maka jika ada malu, di sana ada iman. Jika ada iman, di sana ada malu. Jika tidak ada iman, ya enggak ada malu. Enggak ada malu, ini indikasi enggak ada iman. Nah, demikian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ya, ya rasa malu ini sebagai salah satu indikasi keimanan seseorang. Maka ya wajiblah bagi seorang mukmin untuk memiliki sifat ini pada dirinya ya. Nah, sebagai bukti bahwa dia adalah memang mukmin sejati. Ya, dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u wal'i syu'batani minal iman wal bada'u wal bayan syu'batani minan nifaq. Ya, hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dan disahihkan Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Artinya, rasa malu dan diamnya lisan, yaitu menjaga lisan, rasa malu dan lisan yang terjaga, terkontrol dan terkendali adalah bagian dari keimanan. Ya, ini bukti keimanan. Orang itu punya rasa malu dan dia menjaga lisannya. Ya, dia menjaga lisannya. Ya, karena takut dia jatuh pada perkara yang haram atau yang dilarang. Maka Nabi SAW mengatakan, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu ini kaitannya dengan iman, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya, atau diam. Jadi diamnya lisan itu merupakan salah satu tanda keimanan, ya, dan memang susah menjaga lisan itu, ya, untuk tidak mengucapkan kata-kata yang mengandung dosa misalnya atau yang membawa dosa, ya. Nah, jadi ada dua di sini yang menjadi bagian dari keimanan, yaitu rasa malu dan lisan yang terjaga. Ya, orang yang punya kedua sifat ini, ya, bisa dipastikan ada iman pada dirinya. Dan sebaliknya, ucapan yang keji, ya, dan al-bayan, bayan di sini adalah kemampuan bersilat lidah, ya, atau lihai bersilat lidah, ya, itu disebut yang dimaksud dengan bayan di sini, orang yang pintar bersilat lidah. Keduanya adalah bagian dari kemunafikan, yaitu ini tanda-tanda orang munafik. Ya, ya, pintar bersilat lidah, ya, suka berkata al-bada yang keji, yang nista, ya, yang kotor, ya. Ini adalah tanda atau indikasi dari kemunafikan. Ya, sama juga kemunafikan itu adalah sesuatu penyakit yang ada dalam hati. Orang enggak tahu, ya, apakah ada penyakit itu dalam hatinya sehingga nampak dari perbuatannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan salasatun minan nifaq, ya, tiga, ya, dari kemunafikan, atau ayatul munafiki thalath, ya, tanda orang munafik itu ada tiga, ya, wa idha haddatha kadzab, jika dia berbicara dia berdusta, wa idha tumina khan, jika dia diberi amanah dia khianat, ya. Nah, demikian, itu salah satu dari kita katakan tanda-tanda kemunafikan, ya. Nah, wa idza wa'ada akhlaf, jika dia buat janji dia melanggar janji itu, melanggar perjanjian. Itu tiga tanda-tanda kemunafikan. Ya, jika ada sifat itu, maka ini indikasi adanya penyakit nifak dalam hatinya. Ya, baik iman maupun kemunafikan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hati manusia. Kita tidak dapat melihatnya. Ya, tapi itu ada indikasinya, ada tanda-tanda yang menunjukkan, ya, perkara itu ada di dalam hatinya. Ya, nah, salah satunya adalah, ya, untuk iman, ya, rasa malu, ya, punya rasa malu, ya. Nah, demikian. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahkan oleh Al-Albani. Ya, Nabi mengatakan ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa sana wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zana. Tidaklah kata-kata kotor itu ada pada sesuatu melainkan dia pasti akan merusaknya, menodainya, mengotorinya. Dan jika ada rasa malu pada sesuatu, ya, wa ma kana al-haya'u fi syai'in, jika ada rasa malu pada semua urusan, pada apapun, ya, illa zana, pasti akan membuatnya indah, ya, bagus, elok, ya. Nah, demikian. Jadi di sini, ya, Nabi SAW juga menjelaskan tentang perlunya rasa malu itu pada seseorang. Yang mana orang yang punya rasa malu atau yang menghadapi segala sesuatu itu dengan modal rasa malunya, ya, maka semua akan berakhir indah. Illa zana, pasti endingnya akan indah, akan bagus. ya, tapi jika tidak punya rasa malu, ya, misalnya orang yang suka berbuat keji, ya, nggak ada rasa malunya, ya, nggak ada malu-malunya, pasti endingnya buruk, ya, illa syanahu, ya, pasti akan membuat, ya, ujung ceritanya menjadi buruk, ya. Nah, demikian, dan bisa kita lihat dalam kehidupan, ya, ya, bagaimana hilangnya rasa malu itu pada seseorang dalam menghadapi urusan-urusannya, ya, maka itu berakhir memalukan, ya, justru berakhir memalukan dan berakhir menjadi penyesalan, ya. Nah, sebaliknya ketika orang itu bisa, ya, menunjukkan rasa malunya, maka dalam menghadapi urusan apapun, maka akhirnya akan menjadi indah, akan menjadi baik, ya. Nah, demikian. Dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, masih berkaitan dengan rasa malu, ya, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang al-haya, begitu pentingnya sifat ini, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-haya'u minal iman, wal-imanu fil jannah, wal-bada'u minal jafa', wal-jafa'u finnar. Rasa malu itu adalah bagian dari keimanan, dan iman itu tempatnya di surga. Sementara ucapan yang tidak senonoh, ya, ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang cabul, adalah bagian dari kekasaran tabiat, kekasaran, sifat kasar. Dan kekasaran itu tempatnya di neraka. Yang kasar-kasar itu, ya, di neraka aja. Ya, itu tempatnya memang. Ya, maka kita tahu bagaimana kita katakan bengisnya penjaga jahanam atau neraka itu, ya. Ya, terhadap para penghuninya, ya, memang didesain untuk kekasaran. Di neraka orang itu tidak dapat kelembutan, ya, dia akan dapat kekasaran dari penjaga-penjaganya dan dari para penyiksa-penyiksa yang Allah Subhanahu perintahkan untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalam neraka tanpa ampun, tanpa kompromi, ya, itulah dia neraka, ya. Jadi sifat itu adalah sifat yang menunjukkan orang itu jauh dari kebaikan, al-bada itu, ya, itu adalah kasar, ya. Sebaliknya, al-haya, rasa malu, itu adalah bagian dari iman, dan iman itu tempatnya di dalam surga, ya. Nah, kelembutan, ya, ya, itu adalah salah satu bagian dari sifat al-haya. Ya, orang yang malu itu, maka dia akan menjaga perilakunya. Dia tidak terpancing untuk berlaku kasar. Nah, karena dia punya rasa malu. Nah, maka, ya, ini adalah event Ramadan, ya, di mana kita menjalani ibadah puasa satu bulan penuh, di mana kita seperti masuk kampus Ramadan, ya. Udah kesekian kali kita bertemu Ramadan. Salah satu target utama, tujuan utama berpuasa di bulan Ramadan ini adalah agar kita menjadi manusia yang sabar, yang bisa mencegah diri kita dari hal-hal yang keji. Ya, salah satunya adalah amarah. Nabi mengatakan dalam hadis, ya, wa inimru'un syatamahu aw qatalahu faqul falyaqul inni shaim inni shaim. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya, ya, Muslim juga meriwayatkannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa al-asyamu junnah. Ya, ibadah puasa itu adalah perisai yang melindungi kita dari keburukan-keburukan, yang melahirkan rasa malu, sabar, dan punya rasa malu. Ya, nah, karena orang yang marah-marah itu sepertinya kehilangan rasa malu dia. Kalau dia mau bercermin, berkaca dirinya, melihat dirinya ketika marah, mungkin dia malu, ya. Nah, orang akan yang punya rasa malu, maka dia akan bisa mengendalikan emosinya. Ini salah satu yang muncul dari sifat sabar, yaitu berikutnya dia akan mudah meraih sifat malu. Ya, dia punya rasa malu. Nah, Nabi mengatakan dalam hadis, ya, ya wa in kana ahadukum shaiman, jika salah seorang dari kamu itu puasa, fala yarfus wa la yajhal. Janganlah dia berbuat keji, janganlah dia berbuat jahil. Ya, menahan dirinya dari hal-hal yang buruk. Dan ini adalah salah satu kita katakan karakter orang yang punya malu, ya, yaitu dia enggak mau berbuat keji dan menjauhkan diri dari hal-hal yang jahil, ya. Nah, demikian. Ya, dan jika ada orang yang menyerangnya dengan kata-kata atau mengganggunya, maka katakanlah, ingatkan kepada diri kita status yang kita miliki, yaitu shaim, orang yang puasa. Maka dia menjaga dirinya, ya, tidak melakukan hal-hal yang mempermalukan dirinya, ya, ya, misalnya mudah terpancing emosi, ya. Ketika Nabi mengatakan, jika ada orang yang mengajakmu ribut, ya, mengajakmu tengkar, di situ maksudnya adalah ada hal-hal yang mendorong kita untuk melampiaskan emosi, untuk meluapkan emosi, untuk marah. Tapi kita ingatkan diri kita, kita adalah orang yang puasa, shaim, itu titel kita. Kalau kita dapatkan titel itu di Ramadan ini, ya, ya, kalau tidak, ya, maka puasa nggak puasa sama aja. Kita jadi manusia sumbu pendek yang sangat mudah diprovokasi, dikompori, ya, dipanas-panasi, dipancing-pancing, ya, sehingga meledak marahnya. Dan orang yang meletupkan kemarahannya, biasanya yang hilang itu adalah, ya, salah satunya adalah rasa malu, empati, husnuzon, itu hilang semua itu, ya, dengan amarah. Yang muncul adalah dendam, ya, kekejian, ya, kekasaran. Nah, itu yang muncul dengan marah. Maka Nabi pernah berkata kepada seorang, la taghdab, tiga kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dan itu salah satu hal yang bisa diraih dengan rasa malu. Orang yang punya rasa malu, maka dia lebih punya kemampuan untuk mengendalikan diri dari emosi, ya, karena dia punya rasa malu. Dia punya sabar, ya. Nah, dia punya empati, ya. Nah, itu akan membantunya untuk tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dikompori, tidak mudah dipanas-panasi, tidak mudah dipancing emosinya. Nah, demikian. Dan itu kan ya berat, ya, enggak mudah itu. Nah, jadi dengan ibadah puasa ini kita ya diharapkan punya ya kemampuan untuk bisa menahan emosi, ya, tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang memalukan, ya, karena terlepas rasa malu itu dari kita sehingga akan memalukan nantinya. Kalau kita tidak punya rasa malu, maka kita akan memalukan nanti, memalukan diri sendiri dan memalukan di mata orang lain, kita memalukan. Nah, kalau kita nggak punya rasa malu, ya, nah, ya, maka raihlah, ya, sifat ini dengan ibadah puasa satu bulan penuh yang kita lakukan, ya, sepanjang bulan Ramadan ini. Rasanya gagal kita, fail kita di bulan Ramadan ini kalau kita tidak punya sifat tersebut, ya. Nah, demikian. Jadi bukan ya sekedar kita ya menahan diri dari makan dan minum, itu latihannya, ya. Nah, Nabi juga mengatakan, laisa asyamu minal akli wasyurbi, puasa itu bukanlah menahan diri dari makan dan minum saja, ya, artinya tidak berhenti sampai di situ. Artinya apa? Bukan itu tujuan utamanya, ya, goalsnya bukan itu. Walakin minal lagwi warrafas, kata Nabi, tapi dari hal yang sia-sia, anfaedah, kejahilan, ya, dan arrafas, hal-hal yang keji dan buruk, ya. Nah, demikian. Dan termasuk rafas itu adalah orang itu biasanya terjebak pada rafas ketika dia marah, ya, ketika dia marah, maka akan keluarlah segala sisi buruknya. Ya, kita lihat orang itu kalau marah-marah, keluar semua sisi buruknya. Sesuatu yang enggak kita lihat, jadi terlihat ketika orang itu marah. Ya, nah, begitulah konyolnya seseorang jika dia, ya, mau melampiaskan amarahnya, mau menunjukkan amarahnya. Ya, nah, demikian. Coba bayangkan orang yang, ya, mungkin dia mau menahan emosinya, tapi ketika dia berkata, wah, sabar itu ada batasnya, lalu dia marah-marah, maka ya sejurus kemudian, gak pakai lama, muncullah sisi gelap dari dirinya. Hilanglah semua, rasa malu hilang, empati hilang, husnuzon hilang, ya, sabar hilang, maaf juga kadang-kadang hilang, banyak yang hilang. Yang jelas kebijaksanaan akan hilang, hikmah akan hilang juga, ya. Jadi banyak sekali keburukannya. Maka Nabi mengatakan jangan marah titik, nggak ada koma, nggak pakai kecuali-kecuali, kecuali ini, kecuali itu. Jangan marah aja. Dan latihannya adalah dengan ibadah puasa, ya. Nah, demikian. Itu goals-nya sebenarnya. Intinya ya dari ibadah puasa ini. Jadi tujuan utamanya bukan hanya bisa menahan diri dari makan dan minum sampai azan maghrib, enggak. Ada tujuan lain yang lebih penting dari ibadah puasa yang kita kerjakan ini, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan diharapkan ya, salah satu sifat yang muncul adalah ya rasa malu ini. Ya, kita menjadi manusia yang punya rasa malu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ultimatum ya kepada orang yang tidak punya rasa malu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Uqbah bin Amir Al-Ansari, Nabi berkata, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya di antara ungkapan yang dikenal manusia dari ucapan para nabi terdahulu, ya, artinya ada ucapan ini ya sudah disampaikan oleh para nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu dan tidak lupa menyampaikan pesan ini kepada umat mereka. Ya, itu maksudnya. Adalah apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak punya malu, berbuatlah semaumu. Ya, jadi kalau orang sudah tidak punya malu lagi, maka dia akan melakukan apa yang dia mau. Ya, kemauannya itu dikendalikan sama setan. Ya, nah, kemauannya itu dikendalikan sama setan. Maka yang dia mau apa? Yang buruk-buruk, yang keji-keji, ya, yang kita katakan yang nista, bukan yang baik. Nah, jadi ini adalah kondisi yang berbahaya ketika orang itu tidak punya rasa malu atau menanggalkan pakaian malunya, ya, maka yang muncul dari dirinya adalah kekejian, keburukan, ya, hal-hal yang tidak patut. Nah, maka Nabi mengultimatum, ya, jika sudah enggak punya rasa malu lagi, ya, tandanya adalah dia berbuat sesukanya. Orang itu akan berbuat sesukanya, ya, enggak bisa dikasih tahu lagi istilahnya. Itu artinya orang yang berbuat sesukanya. Ya, dia enggak bisa lagi dikasih tahu udah. Ya, nasihat udah enggak mempan lagi udah. Ya. Nah, itu maksud dari hadis Nabi ini, fasna ma syi'ta, ya lakukan sesukamu. Kalau kamu tidak punya rasa malu, ya. Nah, demikian. Ya, kita lihat orang yang enggak punya rasa malu itu, ya, dinasihati ya dia enggak peduli, dia berbuat sesuka dia aja. Dikatakan, wah, ini enggak pantas, enggak layak, atau ini adalah hal yang buruk, ya dia terabas saja, dia tabrak saja, karena dia sudah tidak punya rasa malu lagi. Makanya rasa malu ini adalah modal penting bagi seseorang untuk bisa menyimak nasihat. Ya, itu modal penting bagi seseorang untuk bisa menyimak nasihat. Yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Itu modalnya. Tapi kalau orang enggak punya rasa malu, ya salah satu sifat yang muncul darinya adalah orang ini udah bebal, sudah nggak bisa dinasihati lagi, dikasih tahu pun dia nggak mau tahu, karena dia mau berbuat semaunya, semau kehendaknya, ya karena dia tidak punya rasa malu lagi. Itu bahayanya orang yang tidak punya rasa malu. Maka dengan mudah dia akan tolak nasihat, dengan mudah dia akan tolak kebenaran, ya. Nah, demikian ya, jadi itu ultimatumnya ya. Ini ultimatum yang enggak ringan, ini ultimatum yang berat sebenarnya, yang mana terhalang kebaikan itu masuk ke dalam hatinya, terhalang kebenaran itu masuk ke dalam hatinya, bahkan mungkin enggak lewat telinganya, jangankan masuk ke dalam hatinya ya, ya lewat ke telinga aja juga tidak ya, dia abaikan itu ya, dia tepis itu. Bahkan itu indikasinya di lapangan ya, kalau kita mau tahu gimana bentuk orang-orang seperti ini, orang yang dikasih tahu selalu marah, menolak, bukan hanya sekedar menolak tapi marah, marah-marah bahkan ya, ketika dia dikasih nasihat ya udah hilang semuanya, termasuk ya kita katakan rasa baik sangka hilang. Yang muncul adalah negative thinking terus. Yang muncul adalah pikiran kotor terus. Ya dia pandang orang yang kasih nasihat ini, ya oh, ini benci sama saya ini. Pasti dia benci sama saya ini. Pasti dia punya maksud yang jelek sama saya ini. Ya suzon terus yang muncul. Hatta orang yang tulus memberikan nasihat kepadanya, dianggap sebagai ya, oponen, lawan, musuh. Ya, maka dia tepis itu nasihat-nasihat itu. Ya, dia jangankan mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan nasihat, malah dia balas dengan apa? Mungkin dengan vonis ataupun dengan tuduhan-tuduhan ya. Dan ya prasangka buruk. Ya, vonis sepihak. Ya, nah demikian. Nah, ini kan bahaya ya. Banyak keburukan yang sudah dikoleksinya dari ya kehilangan rasa malu itu ya. Nah demikian, wallahu alam. Jadi ini ultimatum yang berat sebenarnya ketika Nabi mengatakan fasna masyita, silakan kamu mau buat apa. Itu kalimat yang berat itu. Mungkin kita sering mendengarkan hadis ini ya, cuma ini ultimatum enggak kita rasakan bagaimana beratnya ya resiko yang diterima oleh orang yang enggak punya rasa malu lagi ya. Nah, itu yang paling berat sebenarnya. Dia bisa terhalang dari hidayah, kebenaran, kebaikan ya. Nah, ya, yang disampaikan, diberikan, bahkan disuguhkan kepadanya. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, demikian. Jadi itulah ya kita katakan sifat malu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita ya, sehingga ini adalah modal yang penting bagi mereka untuk bisa menjaga diri. Dia punya rasa malu dan dia ya bisa menjaga dirinya dari hal-hal buruk yang mungkin datang dari luar ya. Gangguan-gangguan baik itu setan, jin dan manusia ya. Nah, dia bisa membentengi dirinya karena dia punya rasa malu ya. Nah, demikian. Dan juga dia dapat menjaga kesucian dirinya ya, dia punya kesadaran untuk menutup aurat dengan benar ya, karena dia punya rasa malu ya. Dia memperhatikan penampilan dirinya karena dia punya rasa malu. Enggak sembarangan di dalam berpenampilan, berperilaku, karena dia punya rasa malu. Ya, nah ini modal yang penting. Ya, karena kalau rasa malu ini hilang, ya rasanya susah kita bicara tentang tarbiyah jinsiyah ini, tentang pendidikan seksual dalam Islam ini. Ya, karena isinya ya semuanya tentang rasa malu. Ya, misalnya ya adab berpakaian, adab kita katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya, dan banyak lagi nanti akan kita bahas di dalam buku ini ya. Nah, jadi ini adalah modal yang sangat penting ya di dalam ya kita katakan menanamkan pemahaman yang benar tentang tarbiyah jinsiyah ini kepada anak-anak kita. Nah, mungkin demikianlah ya materi kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Ya, nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur alhamdulillah atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan nih buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, dan sub pembahasan mengenai menanamkan sifat malu pada anak, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nama yang pertama Ustaz, ada pertanyaan kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, pada saat Idul Fitri nanti, bagaimana cara memberitahukan kepada saudara-saudara besar kami, keluarga besar kami, yang ketika anak-anak kami ajarkan untuk tidak salim atau bersentuhan kepada yang bukan mahram, sedangkan keluarga besar ini masih awam akan hal ini, Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
Iya, ini masalah memang ya. Karena ada kita katakan tradisi bersilaturahim ya. Iya. Ketemu keluarga bukan hal yang salah itu, cuma kadang-kadang hal-hal yang ya kita katakan belum dimengerti oleh manusia ya, seperti ya ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan ya, kemudian batasan mahram yang kadang-kadang belum dimengerti oleh banyak orang, yang itu justru terjadi pelanggarannya ketika ya momen silaturahim ini ya. Nah, kalau kita menyampaikannya pada momennya yaitu Idul Fitrinya begitu, memang kadang agak susah untuk mereka pahami ya. Nah, untuk mereka pahami saat itu ya. Nah, pasti yang muncul dari mereka adalah prasangka buruk ya. Nah, wah, kenapa enggak mau jabat tangan dengan sepupunya misalnya ya. Sombong. Nah, itu konsekuensi yang ya yang harus kita terima ya. Kalau ya kita mensosialisasikannya justru pada saat momennya gitu, pada saat Idul Fitrinya ya. Nah, mereka belum ada kesempatan untuk memahaminya ya. Ya pasti yang muncul adalah kita katakan reaksi sesaat ya, seperti ya, ucapan-ucapan yang mungkin sering kita dengar seperti itu ya, dibilang sombong ya, dibilang apalah begitu ya, banyak tuduhan-tuduhan mungkin yang dialamatkan kepada kita ya. Yang terbaik gimana ya, siogianya ya, hal-hal semacam ini disosialisasikan jauh sebelum Lebaran ya. Nah, kan momen silaturahim kan bukan hanya Lebaran ya. Nah, mungkin ada momen-momen lainnya kita bersilaturahim kumpul keluarga ya. Nah, mungkin sudah jauh hari ya kita memperkenalkan hukum syariat ini kepada mereka, sehingga mereka mengerti, oh, keluarga fulan itu beda gitu ya. Mereka punya pemahaman, walaupun mereka kadang-kadang belum bisa menerima ya, karena memaksa orang untuk menerima apa yang kita sampaikan juga bukan domain kita ya, karena hati manusia kan bukan di tangan manusia tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal mereka bisa mencernanya untuk memahami apa yang kita kita pahami, yang kita yakini kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau pada momennya baru kita sampaikan, nggak ada waktu bagi mereka untuk memahaminya kan gitu ya. Mereka nggak akan paham gitu. Yang mereka pahami kita sombong gitu ya, kita angkuh mungkin, kita eksklusif kan gitu ya. Itu tuduhan-tuduhan yang akan muncul, walaupun kita tahu kita nggak seperti itu, tapi ya itulah yang harus kita terima ya. Nah, demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, namanya celaan manusia ya, nggak ada yang selamat dari celaan manusia kecuali orang gila. Ya, nah demikian.
Nah, Ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas saran dan jawabannya. Baik, untuk selanjutnya kami angkat yang kedua, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak-anak sekarang mengapa lebih kepada kurang rasa malunya, terutama ketika melakukan maksiat, mereka melakukannya secara terang-terangan. Namun ketika dia tampil di depan untuk sesuatu yang bermanfaat, terlihat sangat besar malunya, Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz mengenai fenomena seperti ini?
Iya, itu fenomena iman ya, naik turunnya. Ada momen iman itu naik, ada momen iman itu turun. Kita juga ya sekonsisten apa kita menjaga rasa malu kita. Ya mungkin kita menjaganya di depan manusia, tapi kalau di rumah kadang-kadang kita juga lepas rasa malunya kepada keluarga sendiri, ring satu ya, anak istri. Ya seperti itu ya, kita perlu konsistensi di dalam menjaga rasa malu. Ya anak-anak juga sama seperti itu ya. Nah ya kita ingatkanlah ya kepada mereka ya untuk bisa konsisten menjaga rasa malu itu. Ya, nah apalagi zaman sekarang kan ya zamannya gadget ya, medsos. Ya mungkin di dunia maya ya orang itu kelepasan rasa malunya ya, mungkin merasa nggak ada lagi batas di situ ya, nggak ada lagi hal yang perlu dijaga, sehingga hilang rasa malunya ketika ia tampil di dunia maya, tidak seperti ketika dia tampil di dunia nyata. Banyak orang-orang seperti itu juga ya, ya beda tampilannya ketika dia berada di dunia maya dan di dunia nyata. Ada juga yang sebaliknya, di dunia maya kayaknya santun kan begitu ya, orang punya rasa malu, ternyata di dunia nyatanya enggak seperti itu ya. Nah, demikian. Karena hari ini ya kita hidup di dunia, di dua dunia ya. Di dunia nyata dan di dunia maya kan begitu ya. Nah, kadang-kadang tidak mewakili apa yang ada di tampilan seseorang di media sosial dengan apa yang ada di dunia nyatanya. Ya, nah seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Dan nah, mungkin anak-anak juga terpengaruh dengan fenomena itu ya. Nah, sehingga yang jadi masalahnya adalah konsistensi. Ya kalau kita bicara konsistensi, itu bicara tentang apa? Naik turunnya iman ya. Nah, itu ada masa-masa iman itu sedang turun, malu pun terangkat seperti kata Nabi tadi ya. Nah, iman dan malu itu kan berbanding lurus dia. Jika ada sesuatu, jika ada salah satunya maka akan ada yang lainnya. Jika tidak ada salah satunya maka tidak ada juga yang lainnya ya. Ya al-haya'u wal imanu qurina jami'an ya. Nah, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Ya seperti itu. Makanya kita katakan tadi ini adalah fenomena naik turunnya iman ya begitu ya seperti itu.
Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ustaz, di pengadilan agama gugatan cerai istri saya ditolak pengadilan. Namun istri bersikeras ingin tetap bercerai. Dan saya tetap tidak ingin bercerai sebagai suami. Apakah saya dikatakan telah mendzalimi istri jika tetap saya tidak ingin menceraikannya? Karena saya memikirkan anak-anak saya yang masih kecil-kecil dan ingin memperbaiki kondisi rumah tangga.
Ya biasanya ya kalau kondisi sudah deadlock seperti itu ya. Ya kalau kita merujuk kepada konsep Al-Quran, maka ini perlu melibatkan pihak ketiga, ya, yaitu utusan dari keluarga laki-laki dan utusan dari keluarga perempuan. Yang bicara bukan mereka berdua lagi, ya. Ya mungkin perlu melibatkan pihak ketiga, ya, untuk menengahi. Kalau tidak bisa juga, ya, maka keputusan kan sudah final jadinya, ya, yaitu apa? Yang lebih baik bagi mereka berdua adalah berpisah ya. Nah demikian ya, saya kira kalau tahapannya sudah sampai kepada keluar rembuk keluarga ya, ya artinya sudah diputuskan dari kedua belah pihak, karena namanya pernikahan itu kan musoharoh ya. Musoharoh itu adalah pertemuan dua keluarga. Artinya kita juga tidak berdiri sendiri, di belakang kita ada keluarga. Demikian juga istri kita, dia tidak berdiri sendiri, di belakangnya ada keluarga. Mungkin sama-sama keluarga besar, kan begitu ya. Jadi perlu perbincangan yang lebih menjurus lagi ya, bukan pembicaraan antara dua orang yang mungkin ya ada masalah gitu ya, nggak ada ketemunya lah ya, antara suami istri kalau mereka ya tidak melibatkan pihak yang lain. Maka ya menurut konsep Al-Quran ya, jalan terakhir adalah ya melibatkan pihak ketiga ya, dalam hal ini adalah utusan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan ya, pihak suami dan pihak istri ya, gitu ya. Nah demikian baru ya, kalau udah nggak ada titik temu lagi ya, mungkin bisa dibawakan ke hakim dan hakim bisa melihat ya bahwa ini prosesnya sudah sampai sejauh ini kan begitu ya. Nah mungkin lebih mudah bagi hakim untuk menentukan ya keputusannya kan begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya kan ada biasanya ada mediasi dulu ya dan lain sebagainya itu. Ya artinya di sini ya tidak langsung ya, misalnya pengadilan agama wah ya istri gugat cerai atau suami gugat cerai langsung cerai kan begitu ya, harus tahu latar belakangnya dulu kan ya. Maka ada di sana proses mediasi namanya. Mediasi itu ya sebenarnya kalau bisa keduanya ya ya tidak melibatkan banyak pihak mungkin itu lebih bagus. Tapi kalau ada ya kadang-kadang runcing ya, ya perlu melibatkan pihak lain ya untuk mewakili ya dari masing-masing pihak. Nah kalau nggak ada titik temu lagi ya itu mungkin yang aslah, yang lebih baik bagi mereka ya. Nah demikian yaitu berpisah secara baik-baik kan begitu ya. Nah tujuannya semua itu adalah agar kita kalaupun cerai ya, kalaupun kita milih berpisah itu yang baik-baik ya kan. Nah, tasrihun bi ihsan, imsakun bi ma'ruf ya, ada yang bisa diputuskan tetap lanjut ya sebagai suami istri ya, hendaknya dilanjutkan dengan cara yang ma'ruf ya, ya semuanya harus bisa kembali ke realnya ya, kepada jalurnya. Atau kalau deadlock nggak ada ketemu lagi ya memilih cerai ya, tapi ya baik-baik, tasrihun bi ihsan, kalaupun mau cerai yang baik-baik, nggak ada masalah ya yang tidak ada buntutnya istilahnya di kemudian hari ya, misalnya saling menjelek-jelekkan ya, saling tuduh-menuduh ya, saling vonis memvonis ya. Nah itu kan pengkhianatan ya. Nah demikian ya, kita bersama dalam waktu yang lama ataupun sebentar maupun lama, ada rahasia-rahasia yang kita ketahui orang lain nggak ketahui ya. Nah bukanlah berarti kalau cerai itu hancur-hancuran kan begitu ya, saling bongkar-bongkaran, saling itu khianat ya, dan khianat itu bukan sifat mukmin ya. Dan banyak ya pasangan yang bercerai itu setelah bercerai ya hancur-hancuran ya, saling fitnah-fitnahan, saling bongkar-bongkaran, saling memburukkan ya, enggak seperti itu ya. Nah jadi cerai itu dibolehkan dalam Islam ya, cerai itu boleh dalam Islam ya. Nah, ada hadis tapi hadisnya enggak sahih ya, bahwa abwadul halal ilallah talak itu enggak sahih hadisnya. Perkara yang paling dibenci Allah ya dari perkara halal adalah tolak, itu hadisnya enggak sahih. Jadi cerai itu solusi ya. Nah, solusi ketika tidak ada lagi titik temu. Nah, yang namanya solusi itu harus berakhir dengan baik ya. Ya kalau dikatakan solusi tapi justru setelah cerai itu hancur-hancuran ya, ini bukan solusi namanya. Itu justru kita menggali lubang kita sendiri gitu ya, untuk terperosok jauh ke dalamnya. Maka banyak ya orang yang setelah bercerai itu saling dendam-dendaman, bahkan saling putus hubungan kan begitu ya. Ya ya dulu juga fenomena cerai ini ada di zaman Nabi juga ya, tapi kan nggak ada gambarannya seperti itu. Habis cerai ya musuh-musuhan, sampai dendam-dendaman, sampai ya kita katakan bongkar-bongkaran, bongkar rahasia kan gitu, menyebarkan aib dan lain sebagainya, ya itu bukan akhlak mukmin. Ya, ya itu lebih dekat kepada akhlak orang-orang munafikin kan begitu ya. Nah, demikian. Ya namanya kita bersama dalam waktu yang singkat maupun lama ya. Pastilah kita tahu lah ya. Kartu masing-masing ya, plus minusnya ya. Nah, ya enggak baik juga setelah kita betul bercerai lalu kita saling bongkar-bongkaran gitu ya. Nah, oh, saya tahu aibnya itu. saya enggak kayak gitu. Itu bukan konsep cerai yang benar dalam Islam ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Itu lebih kepada apa namanya kita katakan ya, kehilangan rasa malu juga gitu ya. Nah, ya jagalah ya kehormatan. Mungkin sekarang sudah jadi mantan pasangan kita ya. Nah, atau sekarang statusnya bukan lagi ya pasangan kita, ya kita harus jaga juga. Karena itu kalau punya anak itu ya demi anak-anak juga kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi ya Allah Maha tahu bahwa enggak selamanya manusia itu bisa cocok terus dan bisa bertahan berdua gitu ya. Maka dibolehkan cerai dalam Islam ya. Nah, demikian. Ada konsep cerai dalam Islam. Itu bukan perkara yang tabu. Kalau udah cerai itu wah, dia wah ini nggak bagus orangnya karena udah pernah cerai, nggak kayak gitu juga ya. Ya cara memandangnya nggak seperti itu ya. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bissawab.
Ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Syam yang berada di Rempoa. Assalamualaikum Ustaz. Apakah batasan aurat yang boleh dilihat anak laki-laki Ustaz yang belum dan yang sudah balig? Jazakallahu khairan.
Ya, nanti ada bahasannya ya tentang menutup aurat ya. Ada aurat namanya aurat vital ya. Kita bagi dulu aurat itu jadi dua dulu ya. Ada yang namanya aurat-aurat vital. Yang ini harus dijaga. Namanya auratun mughalladhah ya. Nah, aurat vital namanya, yaitu ya kita tahu maksudnya alat vital ya. Nah ini ya harus dijaga betul-betul ya, jangan sampai apa namanya ya terbuka terlihat oleh orang lain ya. Nah di sana ada aurat yang pada umumnya ya, yaitu batasan aurat yang disebutkan di dalam hadis, misalnya laki-laki dari pusar sampai ya lutut ya. Nah, demikian itu aurat ya. Nah, aurat ini kalau tersingkap ya mungkin masih bisa dimaklumi ya. Ya seperti ya beberapa orang sahabat tersingkap pahanya ya, tersingkap ya, bukan menyingkap ya. Ya mungkin terhembus angin, mungkin kondisi sedang beraktivitas kan begitu ya, masih bisa dimaklumi ya. Nah, misal orang kedodoran nampak pusarnya kan begitu ya, bukan sengaja dia nampakkan pusarnya ya. Nah, ini masih bisa dimaklumi. Ya, masih dimaafkan. Masih bisa dimaklumi ya. Tapi ya yang namanya aurat vital, nah ini ya mesti dijaga betul-betul ya, supaya tidak terlihat oleh orang lain. Nah, demikian. Nah, itu yang pertama ya, aurat itu dibagi dua ya. Nah, kemudian ada di sana orang-orang yang boleh kita tampakkan aurat kita ya kepada mereka. Ya, itu adalah suami istri ya. Hanya suami istri yang boleh melihat ya, kita katakan tanpa sehelai benang istilahnya. Ya, itu khusus ya, karena mereka terikat satu akad yang namanya akad pernikahan. Ya, nah hanya keduanya itu yang boleh saling lihat ya. Kemaluan apa namanya mulai dari aurat biasa sampai aurat vital ya. Nah, itu kekhususan bagi suami istri. Ya, maka dari itu ya dibolehkan seorang suami memandikan jenazah istrinya. Demikian juga seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya. Ya, yang lawan jenis ini. Tapi selain itu enggak boleh dimandikan oleh lawan jenisnya ya. Siapapun dia, hatta ayah ibunya. Ya, hatta ayah ibunya. Maka seorang anak enggak boleh, anak laki-laki enggak boleh dimandikan jenazahnya oleh ibunya. ataupun sebaliknya, ibunya enggak boleh dimandikan oleh anak laki-lakinya. Ya, nah demikian. Seperti itu. Jadi ada yang boleh dinampakkan semuanya, ada yang dibatasi. Ya, ya aurat-aurat yang mungkin biasa terlihat di dalam rumah, perhiasan, tempat-tempat perhiasan bagi wanita, ya boleh terlihat oleh mahramnya, ya, oleh mahramnya. Nah, demikian. Dan ada di sana orang-orang yang sama sekali tidak boleh kita nampakkan, ya, aurat kita sama sekali terhadap mereka. Ya, khususnya bagi wanita di sini, ya. Ya, nah demikian. Itu orang-orang yang bukan mahramnya, ya, jaga auratnya dari orang-orang tersebut. Ya, wallahu a'lam. Itu secara umum begitu. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci di dalam bab ini. Karena itu termasuk kita katakan pembahasan yang penting, ya, di dalam bab ini, ya, dalam pembahasan ini. Wallahu a'lam.
Ya. Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nah, kemudian juga kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, kami didik alhamdulillah anak-anak kami agar tidak menunjukkan rasa ingin mendapatkan atau diberikan sesuatu oleh orang lain terkhusus oleh saudara walaupun sedang kekurangan. Dan juga kami didik anak-anak kami ketika ada yang zaman sekarang disebutkan istilah Jumat Berkah untuk mengantri makanan, karena kami lihat hal tersebut malah kurang mendidik untuk anak-anak, seolah kami lihat merupakan sesuatu yang hina atau menjadi seperti pengemis. Ustaz, betulkah didikan kami tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Jazakallah khair.
Ya, ini harus kita lihat dari berbagai sisi, ya, pertanyaan ini. Ya, pertama, boleh nggak ada Jumat Berkah itu, ya? Sebenarnya nggak jadi masalah Jumat Berkah itu, ya, bukan masalah juga, ya. Di zaman Nabi ada juga, ya, ya, pembagian makanan di hari Jumat gitu, ya. Ada seorang wanita dulu yang mungkin berkemampuan, dia suka membagi makanan pada hari Jumat, ya, dan para sahabat mencicipi hidangannya, kan begitu, ya. Nah, demikian. Jadi bukan suatu hal yang salah juga Jumat Berkah itu, ya. Nah, kan kita berbagi, ya, ya, kepada sesama. Nah, demikian. Itu yang pertama, ya, supaya enggak dipahami nanti, wah, kalau begitu Jumat Berkah itu tradisi yang salah atau yang enggak baik, yang buruk, kan gitu, yang enggak pantas, ya, enggak. Jangan pandang seperti itu, ya. Itu salah satu hal yang wajar aja. Yang kedua, ya, mungkin orang itu harus menjaga dirinya dari hal yang tidak patut, ya. Artinya kalau ada orang yang lebih berhak, ya, maka dahulukan orang yang lebih berhak, ya, untuk misalnya mendapatkan pembagian itu, ya. Nah, kita yang mungkin berkecukupan, ya, ya mungkin kita harus menjaga diri, ya, mendahulukan orang-orang yang mungkin perlu mendapatkan makanan itu, ya. Nah, mungkin musafir atau orang-orang yang, ya, bekerja, para buruh, karyawan, kan begitu, ya. Biasanya yang banyak antri kan driver ojol, kan begitu, ya. Karena mungkin mereka, ya, perlu, ya, ya dahulukanlah mereka. Nah, kita yang berkemampuan, ya, ya punyalah rasa malu, ya. Bukan karena gak boleh itu, iya. Cuma, ya, karena kita merasa, ya, ada orang yang lebih berhak. Nah, hal semacam ini harus ditanamkan kepada anak, sehingga dia mengerti, wah, saya ini punya kemampuan, maka gak sepatutnya saya memotong, ya, kita katakan jatah orang lain, ya, dengan ikut juga antri di situ, kan begitu, ya. Nah, mungkin dengan antrinya kita ada orang yang berhak nggak dapat, kan gitu, ya. Nah, seperti itu yang harus ditanamkan kepada anak, bahwa, ya, kita sampaikan kepada mereka bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, sehingga yang muncul pada dirinya adalah ingin meniru bukan orang yang antri tapi orang yang membagikan, kan begitu, ya. Nah, seperti itu, ya, yang harus kita tanamkan kepada anak-anak, ya, bahwa tangan di atas itu aliyadul ulya khairun minal yadi sufla, bahwa tangan di atas yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima ya, yang menerima bantuan atau yang menerimanya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi bukan kita komentari Jumat berkahnya, sehingga mungkin dalam pandangannya nanti ya, oh Jumat berkah itu nggak bagus gitu ya kan, salah nanti penanamannya ya, penekanannya gitu ya. Tapi ya yang harus kita tanamkan ya justru hal itu ya, bahwa itu kalau bisa nanti kamu yang bagi-bagi ya, bukan kamu yang antri di situ untuk menerima. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian. Ya, namanya nasib manusia macam-macam, ada yang mampu, ada yang enggak mampu, ada yang miskin, ada yang kaya, bahkan ada yang melarat, ada yang fukara, ya fakir ya. Nah, demikian. Dan salah satu jalan menuju surga itu adalah it'amu ta'am, memberi
makan.
Makan kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ingin masuk ke dalam surga dengan salam, dengan selamat ya. Nah, demikian. Wallahu alam. Bismillah. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.